glo dat baie van u het iets in die hand vanmôre om te gebruik en ons kom later, ons gaan later daaroor praat, sodat die rooi see wat voor u lê of liewer die probleem of het nou 'n berg is van finansies, van verhoudingsprobleme, wat het ook al mag wees, kan verdwyn. Sien nie daarna uit. Ek is baie opgewonde as ek daaraan dink aan die deurbraak wat die Here vir u gaan gee en daar sit daarvoor gebid vanmôre. Ons kom net weer terug na die boodskap oor die oorvloedige lewe. Ek het vir u laas gesê, ek het groot geword in 'n tyd waarin daar 'n soort van 'n poverty mentality was, armoede kultuur, en baie keer het mense gebid, aan die einde van hulle gebed, dan sê hulle, Here, ek vra tog verskoning, ek vra vergifnis, vergewe my as ek te veel gevra het. Hulle het met ander woorde gedink, hulle gaan aanstoot gee vir die Here as hulle te veel vra. En dit is een van die dinge wat moet wyk uit ons gedagtes uit. In die sin dat mense vir die Here voorstel as 'n klein goedjie wat net vir hulle klein bietjie kan doen. Terwyl hy die groot en almagtige God is wat die wye wêreld gemaak het. En dat ons behoefte vir hom niks is. Jy stem hier aan my saam. Ons behoeftes en ons probleme is niks vir die Here nie. Daar was ook, of daar is liever nou nog mense wat glo dat wanneer mense praat van voorspoed en wanneer die Here sê, hy wil hê dat dit met ons goed moet gaan, dan is dit net op die terrein van finansies. Terwyl hy eintlik ons hele menswees in gedagte het. En daarom wil ek graag hê dat ons moet 'n bietjie kyk na 3 Johannes hoofstuk 2 en dit is die boodskap van Johannes die apostel. By hierdie geleentheid het hy al oud geword en hy bring die woord van die Here oor wat hy in sy hart het van God die Vader aan sy kinders. En daarom wil ek graag kortliks vanmôre met u deel oor die boodskap oor voorspoed, prosperity. Wat is dit in die ware sin van die woord? Is dit net vir 'n sekere klompie uitgesoekte mense? Of is dit vir al die kinders van God? Het dit net te doen met finansies? Of het dit te doen met ons hele lewe? Skoning in 3 Johannes 2 sê die apostel Johannes dit wat God in sy hart het en dit wat hy deur, wat hy die van die Here gekry het, wat hy aan sy kinders oordra. En dit is eintlik as het ware God se minnebrief aan sy volk, is dit nie waar? Want al die briewe is eintlik briewe wat gerig is aan die kinders van God. Hy sê daar, geliefde, ek wens dat het met jou in alles goed mag gaan en dat jy gezond is soos het met jou siel goed gaan. Met ander woorde, in die mate waarin dit met my siel goed gaan, kan dit ook met my goed gaan op finansiële terrein, op geestelike terrein, in my huisgesin. Kom ons kyk wat sê die Amplified Bible. Hy sê so mooi, beloved, I pray that you may prosper in every way and that your body may keep well, even as your soul keep well and prospers. Daar kry ons min of meer dieselfde gedagte. Die Spirit-filled Life Bible sê, beloved, I pray that you may prosper in all things and be in health just as your soul prospers. Met ander woorde, dit hang af van my ingesteldheid, van my geestelike ingesteldheid. En u weet teen hierdie tyd dat die mens 'n drieledige wese is, nê? Gees, siel en liggaam. Dat ek en u 'n gees is. Jesus sê vir die vrou by die put van Sigar, hy wat God aanbid moet hom aanbid in gees en in waarheid. Met ander woorde, dat dit uit my innerlike wese moet kom wanneer ek die Here aanbid. Ek kan nie met my liggaam, ek het wel ook kontak met die geestelike wese, met God wat 'n gees is, maar eintlik kan ek alleen waarlik vir hom aanbid uit my gees uit. Stem jy daarmee saam? Uit my binneste uit. Nou, ons is geesmense wat in 'n liggaam woon en wat 'n siel het. Ons siele-area, weet ons, is bevat ons emosies, daar waar ons emosies gesetel is, ons wilsbesluite wat ons neem uit ons siel uit. Nou, baie keer gebruik mense wanneer hulle statistieke doen of wanneer hulle sensusopnames doen, dan sê hulle daar is soveel sieletal, soveel siele in 'n kerk, of soveel siele in 'n dorp, stem jy daarmee saam. Maar eintlik het die siel 'n baie kompakte begrip, wat insluit ons emosies, ons wilsbesluite en so weer. En nou sê, dat het met jou goed gaan, soos het met jou siel goed gaan. En jy sal met my saamstem, ons siel is baie keer in die pad, met die gevolg dat het nie met ons kan goed gaan nie. Ons wil is baie keer in die pad van God se wil. Stem jy na my saam? Hy wil hê, Jesus het baie keer gesê, wanneer hy iets vir iemand moes doen, dan vra hy, wat wil jy hê moet ek vir jou doen? Kan jy onthou? Meester, dat ek mag sien. Dit is my wil om te sien en die Here sê, ja, ek wil dat jy gesond word. Word gesond. So ons wil moet in lijn kom met God se wil. En die wil is baie keer in die pad van God se wil, ons wil. En daarom is dit een van die blokkades waarmee ek en u seker vanmôre moet deel. My wil, dat my wil in lijn sal wees met God se wil, wat insluit my siele area. Ons dink aan die definisie van voorspoed. Ons kyk na 'n paar. Die HAT woordeboek sê, dit beteken om welvarend te wees, bemiddeld te wees, goeie gesondheid te geniet. Nou wanneer ons vanmôre hier so 'n meningspeil neem of 'n steekproef neem, dan sal ons verskillende opinies kry in verband met wat voorspoed is. En volgens die wêreldse standaarde beteken voorspoed om baie geld te hê, nie waar nie, om die hoogste sport in die lewe te bereik op die terrein van jou besigheid, om welvarend te wees, om genoeg te hê, om baie te hê. En dit is ook 'n relatiewe begrip, is dit nie waar? Want kom jy op 'n plek waar mense 140.000, byvoorbeeld 140.000 rand per jaar verdien, dan sal hy persoon sê, ek is nog nie voorspoedig genoeg nie. Ek sal voorspoedig wees wanneer ek 150.000 per jaar kan verdien. Dis 'n relatiewe begrip, stem jy na my saam? Vir sommige is baie min en vir baie, en vir sommige is min baie. Maar wat sê die woord in verband met voorspoed? Die Spirit-filled Life Bible weer een sê, prosperity is the result of God's abundance. Met ander woorde, nadat ek alreeds myself oopgemaak het vir God se oorvloed, is ek voorspoedig. Nie andersom nie. Kenneth Copeland sê in sy boekie Law of Prosperity, true prosperity is the ability to apply the power of God to meet any need, spiritual, mental and physical. Nou is daar so effense klemverskywing. Sien nie? Effense klemverskywing van my voorspoed, my behoeftes, my probleme na ander se behoeftes en ander se probleme en ander se omstandighede waarin ek as 'n instrument hierdie Here gebruik word om uit dit wat hy vir my gee in daardie persoon se behoeftes te voorsien. Ek herhaal net, the ability to use God's power, met ander woorde dit wat hy vir my gegee het in terme van voorspoed, om enige behoefte enige tyd, op enige plek te voorsien. Is dit nie wonderlik nie? En dit is, ek glo, waar ons allemaal moet uitkom. Is dit nie waar? Om by die punt te kom waar ek soveel sal hê, dat niks vir my sal verhinder, geen finansies my sal verhinder, om in iemand se behoefte te voorsien nie, om vir daardie persoon te help nie. En dit moet ons behoefte, dit moet ons gebed wees, dit moet ons begeerte wees. Ek glo dis ook u begeerte. Stem jy daarmee saam? Om by die punt te kom waar jou behoeftes nie meer vir jou saak maak nie, maar ander se behoeftes. En in die mate waarin ons gefokus is op ander se behoeftes, in die mate waarin ons ander help, in die mate waarin ek myself gee, dit wat die Here vir my gee, word my behoeftes ook vervul. Stem jy daarmee saam? Dit werk net so. As jy vir iemand anders bid, dan is daar iemand wat vir jou bid. As jy vir iemand anders 'n glimlag gee, dan kry jy 'n glimlag terug, is dit nie waar nie? En baie keer is ons geneig om te dink soos die wêreld dink. Ek dink net aan my behoeftes, aan my begeertes. Ek het niks om te gee nie, terwyl ons baie het om te gee. Ander reik nie uit na my nie. Nou as ander nie na jou uitreik nie, reik jy na ander uit. Hoeveel van ons is daar wat sê, ek voel so alleen? Jy voel miskien alleen omdat jy nog nie geleer het om uit te reik na ander wat alleen is nie. Want as jy uitreik na ander wat alleen is, sal jou alleenheid nie vir jou 'n probleem wees nie. Stem jy daarmee saam? Alles begin by ons, by my persoonlik. Geliefde, ek wens dat het met jou in alles goed gaan, soos het met jou siel goed gaan. Nou kom ons gaan kyk net gauw na dit wat Jeremia 29 vers 11 sê. Die woord van die Here deur middel van die profeet Jeremia, ek weet watter gedagtes ek aangaande julle koester, spreek die Here. Gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om julle 'n hoopvolle toekoms te gee. Hier een sê Amplified Bible se vertaling is vir my so mooi. For I know the thoughts and plans that I have for you, says the Lord. Thoughts and plans for welfare and peace and not of evil to give you hope in the final outcome. Jy sal met my saamstem in baie opsigte is daar nie vrede in die wêreld nie. Ons dink aan alles wat hierdie week gepaard gegaan het, hoe mense oorboord gegaan het met die betogings en optogte waar mense oorboord gegaan het. En die eintlike rede waarvoor hulle betoog verdoesel is as gevolg van die manier waarop hulle dit gedoen het. Stem jy daarmee saam? Met die gevolg dat daar nie vrede was nie. Daar is geen vrede. Die Here sê geen vrede, sê God, vir die goddelose nie. Maar hierdie vrede waarvan hy hier praat is afgelei van die woordjie shalom in die Hebreeuws wat beteken nothing missing, nothing broken. Waar daar niks gebreek is nie, waar daar niks stikkend is nie. Is daar miskien iets stikkend in jou lewe vanmôre? Hier in jou emosies, stikkend in jou beursie, stikkend in jou koskas, stikkend in jou verhouding met jou naaste, stikkend miskien in 'n familielid se lewe wat jy van weet, spreek daai vrede van die Here in. Roep hierdie vrede van die Here in waarvan hy praat in Jeremia 29, sodat daar vrede kan wees. Hy sê, to give you hope in your final outcome. En jy sal met my saamstem, ons lewe in 'n hopelose wêreld. Hoeveel mense is daar wat hopeloos is, selfs ten spyte van hulle baie geld, ten spyte van hulle finansiële welvaart, is daar mense wat hopeloos is. Hulle is hopeloos omdat hulle het geen hoop nie. Geen hoop vir die toekoms nie. Omdat hulle nie die God van die hoop in hulle het nie. Maar die Here wil vir jou en vir my gebruik om hoop te bring in ons werksituasies. Hoop te bring in ons gemeenskap. Hoop te bring in 'n hopelose se bestaan. Stem jy daarmee saam? Maar ons kan dit alleen doen as ons dit het. En daarom wil hy opnuut weer vir jou vanmôre kom stimuleer. Hierdie hoop kom aanwakker en aanblaas. As jy miskien vanmôre voel jou situasie is hopeloos, jy bid al so lank al, daar gebeur niks nie. Nou wil ek vanmôre deur die woord daar die hoop kom aanblaas, daar die vlammetjie wat miskien koud geword het, dood geword het, weer kom aan vuur en aanblaas vanmôre en vir jou kom sê, skep hoop broer, skep hoop suster. Daar is hoop vir jou, daar is 'n uitkoms vir jou. God se gedagtes vir jou is dat dit met jou moet goed gaan. God se gedagtes vir jou, gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om jou 'n hoopvolle toekoms te gee. Hope in your final outcome, sodat jou uitkoms geseën sal wees. En dit maak nie saak in watter omstandighede jy vanmôre jouself bevind nie. Jy bevind jouself miskien in 'n storm, emosionele storm hier binne-in. Daar is 'n storm en drang situasie in jou lewe waarin jy jouself bevind op watter terrein ook al. Ek wil net vir jou sê, daai storm gaan nie vir altyd hou nie. 'n Storm is 'n ding wat net vir 'n tydjie. Stem jy daarmee saam? Jy moet daar deurkom en jy gaan daar deurkom. So moet kyk weg van die storm af. Kyk jou oë, vestig jou oë op Jesus, die leidsman en volleinder van die geloof. Kan jy vir Petrus onthou? Dis wat met hom gebeur het, nee. En ek dink, dit is wat die vyand ook doen. Hy is daarop uit om vir jou mismoedig te maak. Hy is daarop uit om vir jou lamlendig te maak. Hy is daarop uit om vir jou lam te lê in jou gemoed toestand. En daarom moet ons gedurig ons mind renew, soos die woord sê, nee. Ons moet uit kop skuwe maak, gedurig deur. Verander word in die vernuwing van ons gemoed hier binne ten opsigte van die woord en ten opsigte van die wat die Here vir ons in stoor het, van wat hy vir ons in gedagte het. Want dit is so maklik om deur die storms bedreig te word, geaffekteer te word, deur die storms mismoedig te word. En dit is presies wat gebeur het met Petrus. Kan jy onthou? Toe hy gesê het, Jesus beveel my om op die water te loop, toe loop hy. Terwyl hy sy oë op Jesus hou, toe loop hy. Maar wat het gebeur toe hy na die storms kyk? Toe hy gesink, is dit nie waar? Hy het gesink. En daar is baie kinders van die Here, glo ek, wat sink as gevolg van die feit dat hulle oë op omstandighede hou. Hulle word oorrompel deur vrees. En vrees is een van die dinge wat 'n negatiewe uitwerking het, wat die vyand gebruik. Maar wat sê die woord? Daar is geen vrees in God se liefde nie. Want sy liefde dryf die vrees buite. So as jy vrees in jou hart het oor wat jy gaan verloor, baie mense wil nie gee nie omdat hulle bang is hulle gaan alles verloor. Baie mense is geneig om nie te waag nie, te waag in die geloof nie. Baie mense wil julle tiendes gee nie, want hulle is bang hulle verloor alles. Baie mense wil nie iets doen nie, want hy is bang, wat gaan gebeur as ek nou my naaste help met dit wat ek het, met die enigste wat ek het, dis vrees. En ek dink baie van ons moet deel met vrees vanmôre. Maar kom ons gaan voort na die volgende vee. Die eerste vee is voorspoed. Die tweede vee is voorwaardes. En dit is nou al bekend vir ons dat al die beloftes van God in Christus ja en amen en stem jy daarmee saam. Maar ons weet ook dat al die beloftes van God gaan gepaard met 'n voorwaarde. Soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al die ander dinge sal vir julle bygevoeg word. Moenie vir julle bekommer nie, maar bedink die woord van die Here. Laat julle begeertes deur gebed en smeking bekend word by God. Kom ons kyk gou na hierdie voorwaarde. Josua 1 vers 8. Baie belangrike vers. Ek dink baie van ons ken het uit die kop uit. Hierdie wetboek mag nie uit jou mond wyk nie, maar bepeins dit dag en nag, sodat jy nougesed kan handel volgens alles wat daarin geskrywe staan. Want dan sal jy in jou weë voorspoedig wees en dan sal jy met goeie gevolg handel. Daar's drie dinge wat hier na vore kom. In die eerste plek, die woord moet in my mond wees. Dit moet in u en my mond wees. Met ander woorde, die woord van die Here moet ons spreek. Ons moet nie die situasie spreek nie. As ek my situasie na die Here toe gebring het, as ek nie werk het nie, dan gaan ek nie gedurig oor die werk praat wat nie daar is nie. Stem jy daarmee saam? Ek gaan die woord bely wat sê, my God sal elke behoefte van my vervul na sy rykdom en heerlikheid in Christus Jesus. Ek gaan die woord bely wat ek ken en daarom moet die woord in my hart wees en in my gedagtes wees en in my mond wees. Ek moet dit bely. Lewe en dood is in die mag van die tong, so Spreuke 18 vers 21 sê. En Jesus het gesê, alles wat julle vra, julle moet geloof in God, hè, Markus 11 vers 22. As julle vir die berg sê, word ontwortel, en nie in julle hart twyfel nie, maar glo dat dit wat jy sê sal gebeur, sal jy verkry net dit wat jy glo, dit wat jy sê. Stem hier aan my saam. Ons belydenis is baie belangrik. Ek het eendag een boekie gelees met die titel Hang by the Tongue. En dit is dat jy kan jou, wanneer jy gearresteer word, kan jy jou vaspraat. En die persoon sal gewoonlik vir 'n persoon wat gearresteer word sê, jy kan deur jou getuienis, deur dit wat jy nou gaan sê, kan jy jouself bind, of deur dit wat jy sê, kan jy jouself vryspreek. En dit gebeur net so. Baie kinders van die Here praat hulle self vas. Baie kinders van die Here kom nie uit 'n situasie uit nie, omdat hulle gedurig die situasie praat. Stem jy daarmee saam? Wat moet ons praat? Ons moet die oplossing praat. Ons moet sê wat sê die woord van die Here. Ek voel siek in my liggaam, maar die woord sê, die wonde van Jesus het daar vir my genesing gekom. Ek glo dit wat die woord sê en ek bely dit wat die woord sê. Tweedens, het moet in my gedagtes wees. In my gedagtes. Ons dink in Psalm 1 vers 1 tot 3 wat ons uit die hoofheid ken. Welgelukzalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddeloos en nie staan op die weg van die sondaars, nie sit in die kring van die spotters nie. Maar sy behaag is in die wet van die Here en hy oordink sy wet dag en nag. Met ander woorde, ek mediteer oor die woord. Ek dink oor die woord. En die Engels sê so mooi, he delight himself in the word of God. Soos ons onsself verheug wanneer ons op die rugbyveld sit en kyk. Wanneer ons mee lewe daarin, wanneer ons, net soos ons inleef in daardie wedstryd, so moet ons inleef in die woord van die Here, en dan sal die resultate nie uitbly nie, stem jy saam. En hy sê, hy sal wees soos 'n boom, wat geplant is by waterstrome. Dis sukses, is dit nie waar? Dis voorspoed, die boom wat altyd groen is, prys die Here. Wat moet ons met ons gedagtes maak? Ons moet ons gedagtes in lyn bring met God se gedagtes. Want die woord sê in Jesaja 55, my gedagtes is nie julle gedagtes nie. Julle wee is nie my wee nie. Daarom moet ons gedurig, wanneer ons in die oggend, moet ons gedurig, wanneer ons bid, sê Here, gee dat ek in hierdie dag, help vir my dat ek in hierdie dag, ek bring vandag my woord in lyn met u woord. Ek bring vandag my gedagtes in lyn met u gedagtes. En as ek Gods gedagtes in my het, kan ek nie anders as om dit te bid nie, dit te praat nie, dit te spreek nie, dit te bely nie, en kan dit nie anders as om te werk nie. Maar in die laaste plek, dit moet prakties toegepas word. ek moet dit doen. Hy sê, dan sal jy in jou weë voorspoedig wees. Hy sê, hierdie wetboek mag nie uit jou mond wyk nie, maar bepeins dit dag en nacht, sodat jy nougesed kan handel volgens alles wat daarin geskrywe staan. Dan sal jy in jou weë voorspoedig wees en dan sal jy met goeie gevolg handel. Met ander woorde, die resultate sal jy uitbly nie. Wat het Jesus by geleentheid vir sy disippels gesê? Julle noem my meester en Here, maar julle doen nie wat ek sê nie. Hy sê dit met so 'n tikkie hartseer. Julle doen nie wat ek sê nie. En dan ken ons die teks in Lukas 7:21 waar hy sê, almal wat luister na my woorde en dit nie doen nie, sal ek vergelyk met 'n dwaase man wat sy huis op die sand gebou het. Storms het gekom, die reën het gekom en hy huis het geval. Maar diegene wat luister wat ek sê en doen wat ek sê, sal ek vergelyk met 'n verstandige man wat sy huis op die rots gebou het. Dis mos dwaas om 'n huis op 'n sand te bou. Stem jy daarmee saam? Maar dis wys om jou huis op 'n goeie, stewige fundament te bou wat op die rots is. Ah, hoe dwaas is dit om op mense te vertrou in hierdie tyd. Maar hoe wys is dit om op God te vertrou en op sy woord te bou. Ons het 'n gesang gesing destyds in die NG Kerk wat so lui: ek het in God my grond gevinde wat nou my ankers ewig hou. Wat my ankers ewig hou. Op wie bou u u toekoms? Bou u u toekoms op die sand van die wêreld? Of bou u u toekoms en die lewe op die rots Jesus Christus en op sy woord? En dan dink ons aan wat Jakobus sê in Jakobus 1:22, word daders van die woord en nie net hoorders wat hulle self bedrieg nie. Dit bring ons by die laaste vee, vervulling, die vervulling van die belofte, vervulling van hierdie beloftes. En ek wil graag hê ons moet 'n bietjie gaan kyk wat staan in 1 Konings hoofstuk 17, 'n baie bekende gedeelte. En dit is die verhaal van Elia en die weduwee van Sarfat. Die Here het vir Elia gesê dat hy moet uit wegkom daar van Krit af waar die kraaie vir hom kos gebring het elke dag. Hy moet gaan na die weduwee van Sarfat en daar gaan die weduwee vir hom sorg. Die woord van die Here wat na Elia gekom het. Kom ons lees net gou vlugtig. Dit is nou nie alles daar nie, maar ons lees net gou-gou vanaf vers 10. Daarop het hy hom gereed gemaak en na Sarfat gegaan en toe hy by die ingang van die stad kom, was een weduwee juist besig om daar houtjies by mekaar te maak en hy roep haar en sê, gaan haal toch vir my een bietjie water in die kan dat ek kan drink. Terwyl sy loop om dit te gaan haal, roep hy na haar en sê, bring toch vir my een stukkie brood saam. As hy antwoord, so waar is die Here u God leef, ek het nie een broodkoek nie, net maar een handjie vol meel in die pot en een bietjie olie in die kruik. Hier maak ek nou een paar houtjies by mekaar, dan gaan ek en maak dit vir my en my seun klaar, dat ons kan eet en sterwe. Hoor wat hierdie weduwee sê, eet en sterwe. Dit was haar ingesteldheid, maar dit was haar omstandighede. Vers 13, en Elia sê vir haar, wees nie bevrees nie, gaan heen, doen volgens jou woord, maar maak eers daarvan vir my 'n broodkoekie, en bring dit vir my. Daarna kan jy vir jou en jou seun iets klaarmaak. Want so sê die Here, die God van Israel, die meel in die pot sal nie opraak, en die olie in die kruik sal nie minder word nie, tot op die dag dat die Here reën op die aarde sal gee. En sy het gegaan en gehandel volgens die woord van Elia, en sy het geëet, sy en hy, en haar huisgesin daar lang. Die meel in die pot het nie opgeraak, en die olie in die kruik nie minder geword nie, volgens die woord van die Here wat hy deur die diens van Elia gespreek het. Is dit nie 'n wonderlike gebeurtenis nie? Kom ons trek dit so 'n bietjie uit mekaar uit vanmôre en ons kyk waar ons in die prentjie inkom. Jy ken hierdie verhaal, Elia het na haar toe gekom en hy as profeet het hy 'n profetiese woord gespreek in haar lewe wat vir haar van kardinale belang was. 'N Profetiese woord, let wel, 'n woord van 'n profeet. In daardie dae was die profete se posisies waar hulle was baie meer van kardinale belang as, kan ons maar sê, vir ons vandag. Ons is eintlik nie meer bewus van 'n profeet nie, is dit nie waar? Maar die profete het 'n baie belangrike rol gespeel in die lewens van die mens om God se oordeel aan te kondig, God se woord aan te kondig, God se hart oor te dra aan die mense. En Elia sê vir haar dat sy moet eers vir hom iets bring om te eet en dan kan sy vir haar en haar gesin iets klaarmaak en dan sal hulle lewe. En hy sê vir haar in vers 14, die meel in die pot sal nie opraak en die olie in die kruik sal nie minder word nie, tot op die dag dat die Here reën op die aarde sal gee. Daar was droogte, daar was hongersnood en het was een geweldige, moeilike situasie in daardie tyd. En te midde van die hongersnood kom die woord van die Here na hierdie vrou. En sy moes het glo, sy moes het aanneem, sy het wel een bietjie geredeneer daaroor, maar sy het besef, ek glo het sy het in daardie tyd besef, wanneer die profeet spreek, dan moet jy luister. Wanneer die profeet die opdrag gee, dan moet jy dit doen. En sy het dit gedoen. Let wel, sy het die profetiese woord gekry, sy het gesaai in te midde van haar omstandighede, in hierdie profeet se lewe het sy gesaai, uit dit wat sy gehad het, het sy gegee, en wat het gebeur? Een wonderwerk het gebeur. Een wonderwerk het gebeur. Totdat die reën gekom het, het sy geëet en gelewe saam met haar gesin. En hier is vir my drie dinge wat hier na vore kom in hierdie gedeelte. Wanneer jy in een moeilike situasie is, bid vir een profetiese woord. Vra die Heilige Gees, hy is mos die Gees van wysheid, is dit nie waar? Heilige Gees, ja, bid in tale. As jy niks anders het om te bid nie, as jy nie weet wat om te bid nie, bid in tale, die taal wat die Here vir jou gegee het, en bid vir uitleg, bid vir die interpretatie, bid vir wysheid, Here, wat moet ek nou doen in hierdie situasie? Jare gelede het die Here vir ons een woord gegee, toe ons in die Noordkaap was, in Appington, een woord gegee, dat ons na die Weskaap moet kom, na die gebergtes moet kom, na die seektes moet kom. En ons het nie verstaan wat bedoel die Here in daardie tyd nie, 1995, om precies te wees. En ons het vasgehou aan die woord van die Here, dit het moeilik gegaan, toe ons uiteindelik die woord wou doen, en dit toepas, het een klomp dinge gebeur wat teen ons getel het. Dit was nie lang nie of toe ons op pad was om te verhuis, het die voertuig gebreek. Toe ons kinders die meubels moes aflaai, in Stellenbos, voor die huis, wat ons sou hier op die stadium, was daar een slot voor die deur, en ons kon nie daar intrek nie, ons moes op een woonstel geblei, vir omtrent een paar weke. Dit was nie lang daarna nie, of hulle het ingebreek in die huis, wat ons op een stadium ingewoon het, terwijl ek nog in Appington gewerk het. Nie lang daarna nie, het my vrou en Wender, ons oudste seun, het hulle in die voertuig gery en die kar het omgeslaan. Een klomp ding het gebeur. Soveel so dat ons beginne twyfel het aan die woord van die Here. Here, jy het gesê ons moet gaan. Jy het gesê ons moet gaan en jy sal vir ons seun. En nou gebeur alles behalwe die seun van die Here. Maar ons het vasgehou aan die woord. En ons het dit bely. Gesê, Here, jy het gesê ons moet hierheen kom. Ons neem jy op die woord. En dit was nie lang nie of die omstandighede het net so omgeswaai. En die Here het sy woord opgevolg deur wonders en tekens wat in ons lewens gebeur het. Toe ek so wat 2-3 jaar gelede voor een groot keuse te staan gekom het in verband met die keuse van my thesis, van my studies, het ek nie geweet wat moet my tema wees nie. En op 'n stadium het ek net beginne besef, Heilige Gees, iets moet die Gees van wysheid. En hy sê vir ons in Jakobus 1, as julle wysheid kort kom bid, dan sal het vir julle gegee word. Ek bid nou dat hy asseblief vir my wysheid sal gee. En hier uit my gees uit hier binne, net onmiddellik daarna, kry ek die onderwerp, Christian family and marriage. Marriage and the Christian family. En dit is deel van God se hartklop. Stem jy daarmee saam? En onmiddellik nadat ek die woord geneem het en ek het my tema neergeskryf, was het aanvaar deur die promotor, nadat hy my vorige tema of my vorige keuse stuk as het ware in flarde geskeer het. En ek was in 'n geweldige toestand as gevolg daarvan. Maar ek het dit na die Here toe gebring. En onmiddellik nadat ek besluit het, dit gaan my tema wees, het die boeke op my gereën. Van die mense wat saam met my werk het, vir my 'n tas vol boeke gebring. Ek het nie nodig gehad om boeke te soek nie. Soveel so dat ek binne omtrent 2 jaar se tyd, omtrent 54 bronne geraadpleeg het. En die salwing was op die studies. Toe die koerantberig een stukkie gelede, die artikel in die koerant verskyn, getitel Plaasseun verwerf doktersgraad. Het Onnie onderwyser wat die artikel gesien het in die koerant, het dit uitgeknip en sy het 45 kopieë daarvan gemaak vir haar kinders in die skool, in die klas, en hulle het 'n begripstoets geskryf. Sy het omtrent so 10 vrae daar uitgehaal en hulle het 'n begripstoets geskryf oor die artikel. Kyk wat kon dit vir kinders beteken hê. Nou by dieselfde skool waar ek skool gegaan het op Villiersdorp, Kosie de Wet Laerskool, is weer iemand anders. En daai persoon het die artikel gesien in die omgewingskoerantjie, dit opgeplak. En dit beteken vir hy kinders geweldig baie, want as iemand van die wat van die plaas afkom, dit kon maak om 'n doktersgraad te verwerf, dan kan ons dit mos ook doen. Jy sien, die getuienis kan die Here gebruik om iemand anders wat swakmoedig is, wat miskien swaarmoedig is, wat nie hoop sien in die toekoms nie, wat geen hoop het vir die toekoms nie, om vir daai persoon iets te beteken. Daarom het ek gesê aan die begin, u getuienis is belangrik, lewensbelangrik vir iemand anders. Iemand staan miskien op die punt om tou op te gooi, om selfmoord te pleeg, want hy persoon het geen hoop nie. Nou kom jy by die persoon en sê vir die persoon, skep moed man, kyk wat het die Here vir my gedoen. En wat hy vir my gedoen het, kan hy vir jou ook doen. Bid vir 'n profetiese woord. Profetiese woord. En dit is wat hierdie vrou gekry het, sy het 'n profetiese woord gekry. Gister gesels ons met iemand, van wie die man, die persoon moet maandag ingaan vir 'n operasie, hy moet moontlik 'n kopoperasie ondergaan, en ons het net gelei gevoel, ons moet na hom toe gaan en vir hom bid. En terwyl ons gesels het, het hulle 'n bietjie gesels oor hulle omstandighede, en die vroutjie het gesê, terwyl haar man nou nie werk het nie, het sy vir die Here gebid vir uitkoms. En terwyl sy gebid het vir uitkoms, sê die Here deur sy gees vir haar hier in haar binneste, wat is daar in jou hand? Wat het jy? Wat het jy wat jy kan gebruik? En sy besef maar, ek het mos talente ontvang. Ek het gawes ontvang. Ek het die gawe ontvang om koekies te bak. En ek gaan koekies bak en dit verkoop. En dit werk soos 'n bom. Sy kan nie voortbly nie. En dit is die manier waarop die Here vir haar voorsien. In die eerste plek, bid vir 'n profetiese woord. Want dit is die profetiese woord wat orde bring waar daar chaos is. Dit is die profetiese woord waar lewe skep waar daar doodsheid is. Soos in die geval van die dooie bene wat Esegiël gesien het. Maar in die tweede plek, aanvaar daai woord in die geloof en bou daarop. Kyk weg van omstandighede soos ons reeds gesê het. Kyk weg van die mense se woord. Mense het vir ons gesê dat dit so moeilik gaan nadat ons besluit om te trek na Stellenbosch toe. Het iemand vir ons gesê, man, miskien het jy nie reg gehoor. Of miskien is dit nie die wil van die Here dat jy moes gaan nie. Jy moet maar weer terugkom. Maar ons het vasgehou aan hy woord. Ons het dit aanvaar en daarop gebou. Hebreërs 11 vers 1 sê, die oog geloof is 'n vaste vertrou op die dinge wat ons hoop. 'N bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Jy sien nie die antwoord deur hierdie oog nie. Maar jy moet die antwoord sien deur jou geloofsoog hier binne. Stem hier aan my saam. En daai geloofsoog hier binne word versterk deur die woord van die Here. En soos die woord sê, deur in 'n taal te bid wanneer ek swak is, wanneer dit moeilik gaan te midde van my omstandighede. En soos dit gebeur het met Paulus en Silas, iemand het vanmôre daarvan gepraat. Hulle het gesing, lofliedere gesing. Die gevangenisdeure het oopgegaan en hulle is bevry. Sing in jou omstandighede. Wees blymoedig, wees dankbaar. Sê vir die Here dankie by voorbaat vir die uitkoms. En dit gaan vir jou bemoedig om voort te gaan. Maar in die laaste plek, daar is nog iets wat gedoen moes word. Sy moes gesaai het in die profeet se lewe. Hy het vir haar 'n opdrag gegee wat sy moes doen. En sy het dit gedoen. En haar geloof en haar gehoorsaamheid is wonderbaarlik beloon. Saai 'n saad en wag. Berei jouself voor vir die uitkoms. Jerisabel het gesê, from the moment till you say amen to there it is, it's that time that you have to hold on to your faith. From the moment, van die moment af wanneer ons amen gesê het en ons het gebid vir die situasie, vir die uitkoms, tot op die stadium wanneer die manifestasie kom. Soos 'n seentjie gesê het, when is the man of the station coming? Ons moet wag tot wanneer die manifestasie kom. En jy sal met my saamstem, dis soms een van die moeilikste tye in 'n mens se lewe, nê? Wanneer jy gebid het, en die meisie waarvoor jy gebid het, kom nie na vore nie. Of die ouetjie waarvoor jy gebid het, die man vir wie jy gebid het, kom nie na vore nie. Of die werk realiseer nie, dit materialiseer nie, die oplossing gebeur nie, vind die plaas, die stem nie saam. Dis juist in daardie tyd, wanneer die aanval van die vyand so fel is. Want hy wil hê, jy moet beginne twyfel, jy moet beginne vrees, jy moet ingooi, jy moet handdoek ingooi, jy moet God se woord in diskrediet bring en sê, nee, God se woord is die waarheid, dit werk nie vir my nie. Dis wat hy gereg gekry het met Adam en Eva, is dit die waarheid? Toe hy gevra het, is dit so, dat God gesê het, jylle moet nie eet van die boom nie, is dit so? En dit is wat hy gedurig doen in ons leven. Hy saai twyfel. Hy wil hê, jy moet twyfel aan God se karakter, twyfel aan God se integriteit, twyfel aan sy woord, en dat het vir jou kan werk. Jy moet saai. En nou vra ons miskien, wat kan ek saai? Ek het niks om te saai nie. Ek wil net vir u vertel, van Kenneth Copeland, sy ondervinding, toe hy by Oral Roberts gewees het, daar, jare gelede, toe hy en sy vrou Gloria in een verskrikkelike toestand was, armoede was hulle voorland, hulle het nie geweet wat hy kan toe nie, en die Heer het in sy hart geleed, dat hy na ORU toe moet gaan, om daar te gaan studeer, en Oral Roberts is die persoon wat die Heer opgewek het, in een moeilike tyd, in daardie tyd, om die woord van voorspoed oor te dra, en dat God is a good God and the devil is a bad devil, die van die ouwe mense kan het seker nog onthou, en ten die einde van een program, destijds was het nog oor die radio, het hy altyd afgesluit met die woorde, something good is going to happen to you, en ek het gegloe en onthou, in my hart gebeur, ek kom weer daarby uit later, en toe het hy gesê, sow a seed, out of your need, if any one of you have a need, sow a seed. En hy het die boodskap gevat. En hy sê vir die Here, Here, maar ek het niks om te saai nie. Die Here sê vir hom, jy het 'n pen in jou sak. Daar is 'n pen in jou sak. Saai die pen. En hy het die pen gegee, toe die offersakkie omkom, saai jy die pen. En het was hy lang daarna, en hy seker binnen een week daarna, het iemand vir hom $10 gegee. En daarvan af het hy voortgegaan om elke maand uit dit wat hy ontvang te saai. En geen wonder dat hy vir ons vandag een voorbeeld van voorspoed is. Wie ken Kenneth Copeland en Gloria, wie het al van hulle boeken gelees, baie geseend. Dis 'n beginsel wat vastgelees in die skrif, is dit nie waar? Vra vir oom Bram, hy kan nie vrugte verwag as hy nie 'n vrugteboom plant nie. Hy kan nie boontjies verwag as hy nie boontjies plant nie, as hy nie boontjies saai nie. Stem jy daarmee saam? As ek iets verwag, dan moet ek saai. En soos die Here vir hierdie vrouwtjie gesê het, wat het jy om te gee? Vir Moses het hy gevra, toe Moses met die Here redeneer en met hom praat en sê, hy moet die volk gaan uitlei uit Egypte, toe sê die Here, wat is daar in jou hand? Kan jy onthou? Hy het 'n staf gehad, nee, en met die staf moes hy gewerk het. Kyk so bietjie, wat is daar in jou sak? Wat is daar in jou kas? Wat is daar in jou gedagtes? Wat saad gee die Here vir jou? Wat gedagte gee hy vir jou? Wat moet jy saai? Hoe moet jy saai? Waar moet jy begin? En as jy net eers in die patroon is, sal jy nie kan ophou nie. Soos Oral Roberts sê, when you come to a rhythm of giving and receiving, you will continue in that. Consistency helps. Dit help om aanhoudend voort te gaan met dit wat die Here in jou hart gelê het. Een mooi, wonderlijke voorbeeld waarmee ons kan afsluit, is die voorbeeld van die seentjie, wat sy kospakkie vir die Here gebring het. Stem jy daarmee saam, kan jy onthou? Die Here het vir hulle gevra, wat het julle hierso? En hulle sê, ons het net, hierso is een seentjie, met een paar broodjies en een paar visies. En het sy kospakkie gegee, en wat het gebeur? Een wonderwerk het gebeur. Iemand het eendag gesê, little becomes much, when you give it in the hand of the master. As jy die klein bykie wat jy het vir die Here bring, dan kan die Here wonderwerk laat gebeur. Wie is lus vir een wonderwerk vanmorgen? Wie het behoefte aan een wonderwerk? Wie het behoefte aan een deurbraak? Prys die Here. Ons gevra dat ons net ons oë sal sluit. Ek gaan vir u.